Денят на Дойче Веле по Дарик. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Защо предложеният от СДС законопроект за лустрацията е обречена инициатива? Това ще е първият въпрос, който ще зададем в началото на днешното ни предаване, от което ще разберете и как България попадна сред най-престижните културни дестинации в Европа, според класацията на National Geographic Traveler, както и дали Турция се умори да чака за европейско членство. Предложеният от СДС законопроект за лустрацията е обречена инициатива, пише Еми Барух. Тя напомня на закъсняла жестикулация в символното политическо пространство, което издава немощ и липса на идеи, четем в нейния коментар.
Държавна сигурност съществува формално до 1990 година. От тогава минаха 22 години. Да допуснем, че средната възраст на щатните и нещатните сътрудници на държавна сигурност към онзи момент е била 35-40 години. Това означава, че днес тези хора са около 60 годишни. В полуразрушената сграда на някогашната репресивна машина те висят като износени щинели в навечерието на тяхното бракуване. Според предложения от СДС лустрационен законопроект, на същите тези хора в предпенсионна възраст трябва да им бъде забранено да заемат през следващите 10 години ръководни постове в държавната и общинска администрация. Тази инициатива предизвиква различни реакции. Емоционалната вълна във форумите може да бъде обобщена последния начин. Какво чакахте до сега, господа? Имаше години, когато всички силови лостове бяха ваши. Защо оставихте шестаците йезуитски да подредят личния си пъзъл, безнаказано да се прегрупират и да редактират собствената си биография пред очите ни? Тези упреци обикновенно се насочват към Иван Костов. И наистина, какво цели този закъснял опит за законотворчество, след като е ясно, че дори да бъде прият такъв закон, то той реално би засегнал някаква мизерно малка група индивиди? Какво цели това политическо жестикулиране, след като е ясно, че, както всеки път до сега, Конституционният съд ще забрани да се ограничават правата на щатните и нещатните сътрудници на репресивния апарат на Комунистическата партия? Колкото до анонса, че ще се започнат консултации с останалите политически сили за промяна на Конституцията, той си е от онези задължителни реплики за протокола, които маркират намерения с предварително известен край. Очевидно, рационално обяснение за такова безсмислено разпиляване на парламентарна енергия няма. Тази обречена инициатива напомня на политическа гимнастика, целяща да раздвижи мускулатурата на едно тяло, което от доста време се занимава единствено с борба срещу тежката си болест и с мъчително оцеляване. Законопроектът за временно въвеждане на ограничения за заемане на постове в държавната и общинската администрация беше представен няколко дни след като четирима от младите напуснаха синьото пространство, без да напускат синята идея. Това даде повод отново да се заговори за прегрупиране на силите на политическото поприще и за политика, която да е в крак с времето, а не изгубена в прехода. Така наречените млади изрекоха едни от най-тежките обвинения срещу някогашните носители на синята идея. Преди съвсем да избледнеят в политическата пъстрота, преди да се скрият отвъд десетичната точка, сините водачи успяха да разпилеят възторга, енергията, интелектуалния капацитет и вярата на хиляди българи. Рефренът 45 години стигат, навява носталгия само на онези уморени от митингите хора, които изгубиха посоката между лидерските битки на водачите. Новото поколение вече не иска да припява Let it be. Лустрационният законопроект напомня на закъсняла жестикулация в символното политическо пространство, която издава немощ и липса на идеи. Едно партийно упражнение, към което младите са безразлични.
Еми Барух. България не е вързана за опашката на Европейския съюз. В последната класация на National Geographic Traveler страната заема престижното второ място сред културните дестинации в Европа, които човек непременно трябва да види в живота си.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Това второ място за България в Европа се превръща дори в първо, ако вземем предвид само страните членки на Европейския съюз. В тази констелация културният маршрут «Чудесата на България», изкуство, вино и традиции изпреварва всички останали културни дестинации в Европейския съюз. Като най-близки до нея са френският Прованс, и италианската Тоскана, съответно на трето и на пето място в Европа. Първото е отредено на страна извън Европейския съюз – Босна и Херцеговина, както и четвъртото – на Исландия. Турът «Чудесата на България» продължава 12 дни и включва камерен концерт в античната Сердика в София, посещение на Рилския манастир от 10 век, включен в списъка със световното наследство на ЮНЕСКО, дегустация на вина, посочва списание New Europe – Нова Европа. Освен това, участниците в този културен тур се докосват до историята на България с посещение в Боянската църква, Казанлъшката тракийска гробница и най-старите неолитни жилища в Европа, изградени 6000 години преди новата ера. Чудесата на България е най-обогатеното с гурме и дегустации на вина пътуване, което помага на туристите да открият вкусове и аромати, дълбоко вкоренени в най-добрите европейски традиции, се казва в оценката за този български маршрут. И още. Това пътуване ще ви потопи дълбоко в културното наследство на България. От времето на траките, бог Дионисий и легендата за Орфей, та чак до наши дни. В тура са включени също тъкането, ръчното правене на хляб, месенето на тесто от млади и възрастни жени, съхранили традицията като вековен ритуал. Участниците в Чудесата на България могат да се запознаят и да изживеят легендите на страната чрез директен контакт с местните хора, на срещи с ученици, директори на музеи, археолози, музиканти, производители на вино или парфюми, допълва картината и агенция БТА. Списание National Geographic Traveler има повече от 7,5 милиона читатели и едно от най-популярните туристически списания в света. Тази година, за седми път, той излиза с класацията си 50 дестинации, които човек трябва да посети в живота си.
Турците вече масово не вярват, че в Европейския съюз има място за тях. Турските политици все още не са се отказали от амбициите си, но вече не смятат членството в Европейския съюз за приоритет. Ето още и по тази последна тема в днешното ни предаване.
25-те години, прекарани в чакалнята на Европейския съюз, не са отказали Турция от желаното от нея членство в общността. Но нарастващото самочувствие на страната и позволява да преоцени цялостното си отношение към Европейския съюз, както и да промени своите приоритети. Членството в Европейския съюз е стратегическа цел и държавна политика вече повече от половин столетие, казва пред Deutsche Welle министърът по въпросите на Европейския съюз и главен турски преговарящ Егмент Багиш. Същевременно той уверява, че Анкара няма да се откаже от тази своя стратегическа цел заради недалновидната политика на някои късогледи европейски политици. С това той визира най-вече противниците на идеята за членство на Турция в Европейския съюз, като например френския президент Никола Саркози, междувременно успял да блокира част от преговорния процес с Турция. Страната, която е и най-търпеливият кандидат за членство в Европейския съюз. На 14 април 1987 година Анкара подаде официално молба за пълноправно членство в общността, но историята на турските европейски амбиции е още по-дълга. Още през 1959 година Турция подава молба за асоциирано членство в тогавашната Европейска икономическа общност, предшественика на Европейския съюз. След Турция молби за членство подадоха още 15 други страни и всичките 15 днес са част от общността. Единствено Турция продължава да бъде държана в чакалнята на Европейския клуб. Според министър Багиш, напълно неоснователно и с измислени политически мотиви. Доктор Ченгиз Актар от университета Бахче Сехир в Истанбул смята, че причините за сегашния застой в преговорния процес с Турция трябва да бъдат търсени по-скоро в Брюксел. Още от самото начало на преговорите Турция не беше третирана наравно с останалите кандидатки за членство. И за съжаление Брюксел показа, че прилага двойни стандарти спрямо Турция, убеден е Актар. Два са основните фактора за задълбочаването сред турските граждани на възприятието за двойнствения стандарт на Брюксел по отношение на Турция. Кипърският въпрос, който вече няколко десетилетия не може да намери своето решение, и открито антитурската позиция на президента Никола Саркози. Данните от социологически проучвания показват, че за 6 години турската подкрепа за членство в Европейския съюз е спаднала почти двойно – от 73% през 2004 година на 38% през 2010. Повечето анализатори са песимистични относно крайния успех на преговорния процес с Турция. След 25 години в чакалнята на Европейски съюз, турците са научили, че предприсъединителният процес може да трае вечно. Или, както казва университетският преподавател Чингис Ектар, сега се налага да изчакаме резултатите от президентските избори във Франция, а след това да видим и какво ще се случи на парламентарните избори в Германия до година. Чак тогава е възможно двете страни отново да седнат и да решат как да продължи интеграционният процес с Турция. За да бъде спасен този процес обаче, Турция трябва час по-скоро да получи дата за членство. В противен случай ще бъде похарчено и малкото останало доверие на турските граждани в Европейски съюз, предупреждава доктор Ектар. Според него 2023 година, когато се навършват 100 години от създаването на модерната турска държава, би била възможна дата за приемането на Турция.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.